Noin, nauhurikin pelaa. Elikkä, olisi tämmöinen kesäkurssi kuin ITKST53 ohjelmistoturvallisuus. Ja tämä olisi niin kuin seuraavan kesäkuukauden homma saada pois alta taas. Eli mistä on kysymys? Tällä kurssilla se fokus, jos sellaista nyt ylipäänsä mulla tässä on, on vähän se, että minkä näköisiä asioita ohjelmistokehittäjä kohtaa tietoturvasta silloin, kun tekee ohjelmia. Eli pohditaan tällaisia asioita, että jos sä teet tietokoneohjelmaa, niin miten sä joudut ottamaan tietoturvan silloin huomioon. Eli tietoisesti ei katsota tietoturvaa esimerkiksi sille, että miten me estetään, että joku hämäräperäinen kaveri kävelee meidän serverihuoneeseen ja kävelee tietokonesylissä ulos, tai miten mä suojaan, että kukaan ei niinku puutu mun verkkopiuhoihin, tai tällaisia edes niinku laitteistoläheisiä asioita. Katsotaan joitain semmoisia pelotteluskenaarioita siitä, että miten tämä homma onnistuu ryssimään siellä täällä aika totaalisen pahasti. Ja näistä yritetään sitten vähän niinku funtsia, että miten me itse tullaan mokaamaan tämä asia, mikä meillä tulee menemään pieleen. Ja sitten kun me ollaan mietitty, mitä me todennäköisesti tehtäisiin pieleen, niin sitten ehkä osataan jopa välttää se. Ja tavoite on, että tämä kurssi auttaisi vähän siinä, että sitten kun te teette oikeassa elämässä tietokoneohjelmia, niin ne teidän tekemät tietokoneohjelmat ei hirveän paljon näkyisi niin esimerkiksi CVE-listassa siitä, että missä on tunnettuja haavoittuvuuksia. Siihen, että ohjelma olisi täysin turvallinen, niin lienee melko mahdotonta päästä, mutta jos edes se suhdeluku niiden rikkinäisten asioiden ja toimivien asioiden välillä vähän paranisi. Eli tällainen tavoite. Eli aihealue, no tämä on vähän jännä, jos kysytään mikä on ohjelmistoturvallisuus, niin siihen ei välttämättä ole silleen sama vastaus kaikilta ihmisiltä. Se miten minä näen sen on suunnilleen tälle, että se on kaksi aika lailla erillistä asiaa, jotka kuitenkin hoidetaan samoilla keinoilla pois. Eli siinä on ylipäänsä tämä turvallisuusnäkökulma, eli se ohjelma toimii oikein eikä hävitä dataa tai aiheuta jotain riskitilanteita, kuten radioterapiakone, joka tappoi 6 ihmistä sen takia, koska siinä oli ohjelmistovirhe. Marsluotaan, joka ei mennyt Marsiin, koska siinä oli väärä määrä nollia olennaisesti. Toinen avaruusluotaan, josta puuttui 1 hipsumerkki ja sitten se ei mennyt avaruuteen. Eli tällainen, tämä on turvallisuuspuoli. Yritetään saada ohjelmia, jotka ei niin kuin aiheuta itsekseen vahinkoa. Sitten on tämä security-puoli, eli miten estetään muita ihmisiä käyttämästä näitä meidän ohjelmia sille, että sitä aiheutuu jollekulle toiselle haittaa. Ja näitä on pari hassua linkkiä. Heartbleed, varmaan kaikki on tiennyt, että SSO jossain vaiheessa ehti vuotamaan vähän muidenkin käyttäjien tietoja ihan vaan pyytämällä. Rosetta Flash, Flash on tosi hauska juttu. Se hajoaa aina uudestaan ja uudestaan joka vuosi ja tulee uusi tämmöinen hieno juttu. Viimeisen, minkä mä löysin, oli Rosetta Flash, joka on oikeasti aika mielenkiintoinen tehtävä. Ping of Death, jossain vaiheessa lähettämällä sopiva verkkopaketti Windows-koneeseen, niin se vaan kaatui kyselemättä mitään. Shellshock, jossain vaiheessa oli mahdollista ajaa olennaisesti mitä tahansa shell-skriptiä missä tahansa Linux-koneessa, joka oli verkossa. Tai niin kuin karikyröiden, ei se ihan näin paha ollut, mutta about näin. Viikkoon syntyy uusia botnetteja, 10 kappaleita, se olisi sen verran paha ongelma. Kaikki nämä on jonkinnäköisiä koodausvirheitä. Ja sitten kun mä katson, että mitä ihmeen kontribuutiota minulla tähän asiaan voisi olla, niin mä en periaatteessa tiedä, että miten tämmöistä heartbleedia, miten se estetään, että se ei synny. Rosetta Flash, mä oon käynyt automaattisesti kieliopin, että mä tiedän, mikä siinä meni mönkään. Ping of Death, mulla ei aavistustakaan, miten se toimii. Ja Shellshock, sama juttu, mä tiedän, mitä niin kuin ohjelmointikielet on. Mä osaisin tehdä paremman jäsentimen kuin mikä Bashissa oli silloin. Eli tää on se ehkä se, miten mä tähän voin kontribuoida. Lisäksi mun kontribuutio tällä kurssilla, että mä esittelen näitä asioita, joista te toivottavasti kiinnostutte, ja mä teetän teillä hurjan kasan tehtäviä, joita te ehkä opette jotain. Joo, se siitä. Haaste. Eli meillä ei ole mitään yleistä teoriaa. Tämä on vähän sama juttu kuin oikeastaan kaikilla tietotekniikan kursseilla. Hirveän harvoin on semmoinen, näin tämä asia menee. Tämä on se teoria, minkä pohjalta me rakennetaan tämä. Ohjelmointikursseilla ei oikeastaan ole, itse asiassa automaatit ja kieliopit on oikeastaan melkein se ainoa asia, mikä niin kuin tämä kommuni tietää, että miten se toimii. Ja juuri mitään sen päälle ei ole. Me tiedetään, mikä on Turin täydellinen, me tiedetään, mikä on säännöllinen kieli. Ja siis se oikeastaan loppuu. Sitten kaikki muut on semmoisia hyviä arvauksia ja heuristiikkoja. Eli tässä katsotaan, että ylipäänsä kaikkea, mikä voi mennä pieleen. Mikä on olennaisesti suurempi joukko kuin se, ne asiat, jotka voi mennä oikein. Eli tämä on hyvin laaja ja vaikeasti määriteltävä, että missä se rajat menee. Esimerkiksi sitä vertaa ohjelmointi 1 ja 2 kursseihin. Ohjelmointi 1 ja 2 kursseilla opiskellaan, että näin tehdään ohjelma, joka tekee asian X, missä X on jotain mukavaa ja hyödyllistä. Ja ohjelmistoturvallisuus, no se on vähän sitä, että näin tehdään ohjelma, joka ei tee mitään muuta kuin sen asian X. Ja tämä on paljon laajempi juttu. Eli nyt täällä yritetään saada ohjelma, joka tekee jonkun asian. Täällä yritetään saada aikaiseksi, että se ohjelma tekee sen asian, joo. Ei ole mitään muuta, mihin sitä voi käyttää, siinä ei ole mitään virheitä. Eli se tehtävä on paljon, paljon mahdottomampi. Varmaan pystyn vakuuttamaan teidät siitä jo tällä luennolla. Ohjelmointi, no se on suoraviivainen opiskeltava. Eli kyllä te tiedätte, milloin te olette oppinut ohjelmoimaan. No, ohjelmistoturvallisuus ei ole varmaan mahdollista niin kuin edes pitää päänsä sisällä kaikkia niitä mokia, mitä voi käydä. Tai kaikkia semmoisia asioita, jotka voi mennä pieleen. Koska eihän me edes tiedetä, mitä kaikkea voi mennä pieleen, jos me tehdään tietokoneohjelma. Sitten täällä oletetaan koko ajan se, että nyt on joku ilkeämielinen ihminen, joka yrittäisi rikkoa sen meidän koodin. Me ollaan tehty hieno ohjelma ja sitten sinne tulee joku kaveri, joka alkaa potkimaan renkaita ja rynkyttämään takakonttia siitä, että mistä tämä aukeisi. Eli ohjelmointikurssilla teette mokaan. Ei mitään, se ohjelma ei ehkä jossain tietyssä tapauksessa toimi, mutta se voi olla silti hyödyllinen. Ohjelmistoturvallisuuden kannalta, no nyt se teidän ohjelma, ei se ole rikki, jos mä oon ilkeämielinen ihminen, se vaan toimii vähän eri tavalla kuin mitä te ajattelitte. Ja sitten jos mä oon älykäs ja ilkeämielinen, niin mä saan sen ohjelman tekemään ehkä jotain ihan utopistisia juttuja, joita te ette koskaan ajatellut. Se on se ongelma. Ja sitten viimeisenä, jos me kirjoitetaan vain koodia niin ohjelmointikursseilla, niin se virhe ei välttämättä näy siinä ruudulla. Se ei ole missään siinä koodirivillä, mitä te olette itse kirjoittaneet. Se teidän kirjoittama C-sharp tai Java tai C, sehän muuttuu ekana joskus välikieleksi, siitä se muuttuu assembly-koodiksi, siitä se muuttuu konekoodiksi. Sitten sille tapahtuu kaiken näköisiä hassuja juttuja esimerkiksi linkkerin toimesta ja sitten se menee sinne koneen muistiin, se aletaan suorittamaan. Ja sitten se vika on yleensä täällä alemmilla tasoilla. Se ei näy välttämättä kovinkaan selvästi siinä teidän ohjelmakoodissa, vaan se on, kun nämä kaikki palat on toiminut yhtä aikaa, syntyy joku tuotos, joka on siellä koneen muistissa, joka onkin jollain tavalla hyväksi käytettävissä. Eli mitä tämä implikoi? Se implikoi sen, että meidän pitää tietää kaikki mahdolliset asiat maailmasta, että me ollaan hyviä tässä. Ei muutenkaan semmoinen erityisen hieno piirre millään tietyllä opiskeltavalla asialla. Eli tämä johtaa siihen, että mulla on yleensä vaikeuksia tämän kurssin kanssa keksiä, että mitä mä opetan tässä ja miten. Joten jätetään tällä kertaa kokeilla tämmöistä, että saatte vähän enemmän valita. Eli mä en edes yritä tehdä tästä mitään semmoista niin kuin kompaktia pakettia, joka kaikkien pitää osata. Mä yritän kerätä mahdollisimman paljon tehtäviä, jotka mun mielestä on kaikki hyödyllisiä, ja sitten saatte valita oman mielenkiinnon mukaan. Luennot, mä pidän nämä joko niin harjoitustehtävien tueksi, tai sitten ihan vaan semmoista aiheista, jotka sattuu kiinnostamaan minua. En silleen oleta, että ne olisi hyödyllisiä muissa konteksteissa. Harjoituksia on erilaisia. Niitä ei ole ihan niin paljon siellä kurssisivulla valittauksia, mä olisin voinut toivoa. Joten jos tulee mieleen, että tämä olisi semmoinen hyvä ja tälle kurssille relevantti tehtävä, niin kertokaa mulle, niin mä pistän sinne kurssitehtäväksi. Osa harjoituksista on totta kai hyödyllisempiä eri ihmisille. Jos haluatte olla web-kehittäjä, siellä on web-harjoituksia. Jos haluatte olla C-koodari, niin sitten siellä on C-koodari-harjoituksia, jotka poistavat teistä tämän turhan halun olla C-koodari. Ja kannattaa ehkä harkita sitä, että tekee ne tehtävät, jotka on kaikkein vaikeimpia itselle, koska siitä oppii yleensä enemmän. Kurssin rakenne, 90% tehtäviä, 10% luentoja. Eli älkää edes ajatelko, että istutte nämä luennot, teette sitten jotain, tuutte tenttiä, tämä menee sillä läpi, kun se ei onnistu. Luennoista voi maksimissaan saada 1,4 pistettä osallistumalla ja tarvitte 5,5 pistettä, että pääsette kurssista ykkösellä edes läpi. Eli jos te ette niin kuin tee mitään muuta, nämä luennot, niin ette pääse läpi. Ja jos teette sen tentin, minkä mä sinne loppuun laitan, niin sillä saa maksimissaan 2. Eli ne loput pitää tehdä tehtävillä. Älä jätä niitä tehtäviä myöhemmäksi. Se on strategia, joka ei vaan toimi tällä kurssilla. Lisäksi tämä kurssi on niin nafti, että ei niitä voi jättää myöhemmäksi, koska jos ne jättää myöhemmäksi, nämä meni jo. Okei. Siinä oli kurssin rakenne ja muu sellainen. Sitten tässä on muun muassa Antti Juhani läsnä. Tähän kurssiin liittyy, niin kuin aika monella mun kurssilla yleensä, tämmöistä kurssitutkimusta. Meillä on tämmöinen pieni porukka tuolla, joka tekee ylipäänsä yliopisto-opinnoista, erityisesti syventävistä opinnoista tutkimusta. Ja me nyt tehdään tämänkin kurssin yhteydessä sitä. Eli saitte sähköpostilla linkin kyselyyn. Jos vastaatte sinne jotain, se ei vaikuta kurssiarvosanaan. Paitsi, että jos ylipäänsä vastaatte sinne yhtään mitään, niin saatte 0,1 pistettä. Minä en koskaan tule näkemään niitä vastauksia, tai siis en tule kurssin aikana näkemään teidän vastauksia. Tuskin nimeen ja vastauskombinaatio, sitäkään mä todennäköisesti näe. Eli jos käytte ruksaamassa sinne vaikka se nappia, että en halua vastata tähän, niin se on 0,1 kurssipistettä. Se on hyvin helponakin. Jos vastaatte kokonaan, mikä on suositeltava, se on 15-20 minsaa menee. Eli aika linjassa on siinä, että mitä tämän kurssipistetaulukon ja opintopisteen yhteys sitten on. Ja tämä on oikeastaan aika ensiarvoisen tärkeä meidän opetuksen kehittämisen kannalta. Ja ylipäänsä tiedeyhteisölle, että me tehdään tutkimustakin, eikä pelkästään opetusta, niin se on tärkeää, niin käykää ihmisessä. Ei se niin hankala ole tehdä niin vastaamassa. Okei. Sitten tänään. Mitä tänään tapahtuu tässä loppuluennolla? No ensinnäkin tämmöinen uusi määritelmä luennolle. Mä ajattelin, että tämä luento loppuu siinä vaiheessa, kun multa loppuu kalvot, eikä siinä vaiheessa, kun meiltä loppuu aika niin kuin yleensä. Saatte lähteä pois sitten, kun kello tulee sen verran, että haluatte lähteä pois. Eli mä tuun käymään tähän videonauhalle läpi tämän koko paketin ensinnäkin. Jos tämä menee vähän yli, niin sitten se menee vähän yli. Ja tänään, mitä me tehdään? Me tehdään tämmöinen bonuspistetesti, josta saa lisää kurssipisteitä. Katsotaan läpi kurssin suoritustavat. Ja sitten juosten ensimmäinen asia-aihe, eli puskurin ylivuodot. Se on se klassisin tietoturvaongelma ja pureudutaan siihen. Ekana bonuspistetesti, eli tämä pieni lappunen tässä. Eli mä laitoin sähköpostilla jo aiemmin, että jos lukee kurssin luennon materiaalit edes jollain tavalla läpi, voi saada 0,1 bonuspistettä, jonka saa sitten käyttää arvosanansa. Jos keksii hyvä asiakysymyksen, niin toiset 0,1 pistettä. Aiemmin sähköpostilla se lappu on tässä. Niitä kannattaa jakaa kaikille, jotka haluaa. Ja sitä saa täytellä tässä luennon aikana ja palauttaa sitten luennon lopussa vaikka tuonne pöydälle. Okei, bonuspistetesti. Kurssin suoritus. Mitä te teette sillä hienolla 0,2 bonuspisteellä, jonka te mahdollisesti saatte tuosta lapusta? Sitä saa täytellä, että sen kanssa ei ole kiire. Eli tänä vuonna tuli jonkinnäköinen tämmöinen hulluus ja kurssin arvosanataulukko on tossa. Eli kurssilla on kahdenlaisia pisteitä. Ohjelmointipisteitä, joita saa ohjelmointitehtävistä, tämmöisiä tutkijakirjoitapisteitä, joita saa yllätys tutkimalla ja kirjoittamalla näitä kurssilla esitettyjä asioita. Ja idea on, että etitte sen risteyspisteen, jos sulla on vaikka 10 tutkijakirjoitapistettä ja sanotaan 11 ohjelmointipistettä. Olet tämän kaaren välissä, saat arvosanan 4. Jos olet tämän viivan yläpuolella, saat arvosanan opintopisteen 5 kappaletta ja tällä alalla 3 kappaletta. Eli pääsääntöisesti, jos teette enemmän ohjelmointitehtäviä, saatte sen 5 OP. Jos teette tutkijakirjoita tehtäviä, pääsääntöisesti saatte sen 3 opintopistettä. Ja pisteet kääntyy suoraan arvosanaksi. Eli jos haluatte saada 5, niin olette pistetaulukossa tämän kaaren tuolla puolella ja sitten teillä on 5. Tentistä olen luvannut, että siitä voi saada 6 ohjelmointia ja 6 tutkijakirjoita pistettä. Eli jos haluaa tentin varaan jättää jotain. Ei välttämättä tarvitse siis mennä tenttiin, jos pisteet riittää muutenkin. Ja pisteraja tässä ykkösen kohdalla, se ilmeisesti tämmöistä yleisestä toiveesta, joka tuli niin kuin laitoksen henkilökunnankin puolesta, niin se tuli vähän alaspäin. Eli se on pikkisen helpompi saada ykkönen. Joo.
Nopea kysymys. Eikö kerrosta sen silleen, että jos on tehnyt vaikka 13 ohjelmointitehtävää?
Joo, tossa.
Joo. Sitten sä oletkin kauhean hikuun, niin kuin mä valitettavasti en ole, että teikin 17 tutkijakirjoitetehtävää vielä päälle. Aa. Sen ja mä en saakaan viittaa paljon.
Joo, joo. Siis, saat jättää käyttämättä pisteitä, joo.
Okay.
Elikkä Okei, täysi selitys. Piirretään, valitaan se risteyspiste, missä olen. Piirretään sitä neljö tähän orikaan. Käytetään sitä toisena kulmana ja saat valita minkä tahansa arvosana, minkä löydät siltä väliltä. Mutta tämä oli niin vaikea selittää, jos mä olisin aloittanut sille, niin kukaan ei olisi tajunnut. Todennäköisesti nyt kun mä selitin sen, niin kukaan ei tajunnut sitä ensimmäistäkään enää. No niin, kysykää sitten, jos tämä menee ohi. Okei, pisteet. No niillä saadaan se kurssi arvosana. Ja kuten sanottua, niitä on kahta lajia. Ja ohjelmointipisteet. No, tämä ohjelmistoturvallisuus olisi noloa, jos täällä ei koskettaisi tietokoneohjelmiin. Jos haluaa syventyä käytäntöön ja niin kuin mahdollisesti tyytyy siihen, että vähän kapeammalla sektorilla on ihan oikeasti niin kuin kokeillut näitä asioita, tietää miten ne toimii. Ja siitä alkakaa tankata näitä ohjelmointipisteitä. Jos haluat enemmän semmoisen yleiskuvan tai alan teorian, osaat jo varmasti ohjelmoida nämä tai et ole niin menossa edes ohjelmoimaan. Ja sitten täällä on tämmöisiä tutkijakirjoita tehtäviä, joissa yleensä katsotaan joku videoluento, luetaan artikkeli, kirjoitetaan noin 500 sanan teksti siitä, että mitä tässä oli. Molempia saa tehdä. Ja esimerkiksi tämä TK-puoli yleiskuvan lisäksi, tämä on aika hyvä portti opinnäytetyö. Jos haluaa tehdä niin kuin vaikka kandin tästä, niin tällä saa polkastua sen aika hyvin niin kuin liikkeelle. Ja tutkijakirjoitat tehtävät, mä tosiaan katson lähinnä pistokoimaisesti, että niissä kaikissa on se 500 sanaa. Ne eivät ole loukkaavia, kopypasteja, plagiaattia tai mitään muuta. Ja sitten mä annan sen pisteen siitä tehtävästä. Eli mä en kontrolloi sinänsä laatua. Tehkää parhaan. Tehkää se asia silleen, että sitten teille itselle hyötyä. Ja mistä nämä pisteet tulee? No mulla on kurssisivu, joka näyttää, että... Linkki väärin. No, tätäpä ei ole ennen tapahtunutkaan. Näyttää suunnilleen tältä, paitsi jos käytätte Microsoft Edgeä, jolloin se ei näy ollenkaan. Ja täällä on sitten linkit, että mistä saa esimerkiksi näitä ohjelmointipisteitä. Ja täällä on hirmuinen kasa tehtäviä, joista voi lähteä raksimaan. Ja lisää todennäköisesti tulee sitten kotsilla. Eli sieltä tekemällä. Luentoihin osallistumalla saa vähän ja... Ylipäätään filosofia on se, että mä arvailin, mitkä olisi hyödyllisiä tällaisella kurssilla tehdä, ja laitoin pistehintalapun jokaiseen, että saa pisteitä tekemään hyödyllisiä asioita. Joo, kysyttävää kurssin suoritusta vasta. Lyhyesti tehkää tehtäviä ja valitkaa piste sitä taulukosta, että mihin haluatte päätyä. Pitäisi olla sitten.
No, täällä on varmaan muitakin kuin minä, jotka ovat aikaisemmin olleet tällä kurssilla, niin miten aikaisemmin tehtyä hyödynnetään noiden pisteiden.
Jos on sama tehtävä, niin saat käyttää saman vastauksen olennaisesti. Eli ei ole semmoista niin kuin osittaiskorvausta, jos ei ole rekisterissä asti merkintää. Eli siellähän on paljon samoja tehtäviä kuin aiemmin. Eli palautat ne vaan uutena ja se on ok. Voi laittaa sinne jopa merkinnän, että tämä on palautettu jo aiempana vuonna, niin se saattaa säästää muuta aikaa. Joo. Saa olla vapaamuotoinen. Tosin ollaan tämmöisessä akateemisessa ympäristössä, joten lähdeviitteitä kannattaa laittaa. Se on ihan hyvä opetella. Mutta en tule vaatimaan. Mä tuun vaatimaan, että se on määrämittainen ja asiallinen ja siinä ei ole mitään akateemista väärinkäyttöä. Jos joku esimerkiksi plagioi siihen jotain, niin se on automaattinen hylsy koko kurssista. Joo.
Kerätäänkö pisteet johonkin näkyville? Voi vähän niin kuin online seurata, että paljonko on sinne
pojoja. Kyllä olisi tarkoitus. Vielä ei tapahdu näin. Käyttäkää kynää ja paperia ensimmäinen viikko, ja mä toivottavasti saan sen näkyviin sinne kurssisivulle. Se tulee tänne kurssisivulle. Eli tähän kurssisivun nämä tehtävät, se on tämmöinen äkistään kötöstetty tehtävän palautussysteemi, joka ottaa niitä vastaan ja tarkastaa, että tekee tällaista. Mä laitan sähköpostilla salasanan jossain vaiheessa. Ajattelin, että odotan tämän ensimmäisen luennon, niin ei mene sitten turhaa ihmisille, jos päättääkin, että ei haluakaan tätä roskaa kuunnella. Saattaa ne joskus käydä. Mutta. Jos ei ole muuta, niin siinä oli suoritustapa. Eli suoritustapa, tehkää pisteitä. Tehtävät löydätte sivulta, tehtävät voitte palauttaa, kun saatte linkin, missä on tunnukset. Linkki tulee ensimmäisen luennon jälkeen, että jos haluaa pakittaa kurssilta, niin voi poistaa itse se korpista ja näin. Sitten asiaan. Eli käydään ensimmäinen tämmöinen oikea asia ohjelmistoturvallisuudesta. Tämä on varmaan semmoinen juttu, mikä... itse asiassa kokeilla. Puskuri ylivuoto. Kuinka monelle on niin kuin tosi tuttu? Tai vähän tuttu? No joo, aika monelle. Eli tämähän on se kaikkein klassisin tietoturvaongelma 80-luvulta. Tästä itse asiassa tämä homma oikeastaan alkoi. Eli tämä on se, oliko se nyt Morris-mato, josta tämä homma lähti, mikä perustui. Just puskuri ylivuotoa ja romautti käytännössä silloin sen internetin alun. Ja mikä tämä on? No se on lähinnä sitä, että teidän ohjelmakoodi kirjoittaa muistissaan väärään paikkaan, jossa ei ole se asia, minkä päälle luulitte kirjoittavanne, vaan jotain ihan muuta. Nykyisin tällä on paljon suojakeinoja. Tietokonearkkitehtuurit on kehittynyt 80-luvusta eteenpäin sille, että me voidaan esimerkiksi sanoa tietokoneelle, että älä suorita mitään koodia tästä muistialueesta. Tai että kun käynnistät tämän ohjelman, niin sotke se ohjelma vähän ympäri sitä muistia, että se hyökkäjä nyt ei vaan arvaa sieltä mitään. Ja sitten meillä on tämmöisiä managed-kieliä, kuten C-risua tai Java, jotka on vähentänyt tätä ongelmaa ihan hirveästi, koska niillä ei tämmöisessä peruskäyttötapauksessa mitään laajennuksia käyttämättä, niin niillä ei pysty kirjoittamaan esimerkiksi taulukoindeksiin, tässä taulukosta ohi indeksoimalla sitä lopun tai alun jälkeen. Mutta kuitenkin, jos teet C-koodia, assembly-koodia, sulautettuja järjestelmiä, Ford-koodia, niin tämä on kuitenkin jatkuva uhka. Mutta enimmäkseen tällä kurssilla tämä on hyvä esimerkki siitä, miten nämä asiat lähtee niinku lipeämään ihmisiltä käsistä. Me käydään tämä nyt lähinnä historiallista syistä. Ja siksi, että meillä on yksi aika hyvä tehtävä, mikä on varastettu toista yliopistosta, jonka sitten voitte tehdä tämän perusteella. Ja onko tämä nyt, mä sanoin, että tämä on enemmänkin historiallinen. No tässä on nyt ensimmäistä, mitä mä tältä vuodelta viitsin katsoa, on tämmöinen hieno lista kuin CVE, johon listataan kaikki tämmöiset ohjelmistohaavoittuvuudet, mitkä on yleisesti tunnettuja. Ja tässä on nytten, näyttäisi silleen, että näitä tulee noin viikon välein about puskurin ylivuoto ja raportoidaan, että siellä on. Esimerkiksi Char-utils, se on semmoinen hauska juttu, jolla saadaan Linuxissa itse aukeavia paketteja tehtyä. 12.3. siellä on puskuri ylivuoto ja sitten näyttäisi siltä, että sillä puskurin ylivuodolla hyökkäjä voi suorittaa mielivaltaista koodia siinä järjestelmässä, jossa tämä on. Ja sitten jossain niin kuin oikeastaan Pythonin peruskirjastoissa, jos haluatte tehdä symbolisen linkin, niin Windowsilla, niin sieltä saattaisi itse asiassa onnistua hyökkäjä tekemään mielivaltaisen koodin laittaa suoriutumaan sen teidän koneen. Eli kyllä tämä nyt silleen on vielä vähän relevanttia. Näillä on vielä 150 kaveria tältä kuluvalta vuodelta ilmoitettu. Eli jos tämä oli hirveä ongelma silloin 90-luvulla, niin tämä on nyt kamala ongelma vielä nyt. Ja mikä on puskuri ylivuoto? No, kuten sanottua, meillä on joku varattu muistialue, ja sitten me lähdetään kirjoittamaan sitä, vaikka esimerkiksi tässä tapauksessa lopusta alkuun nollataan joku muistialue. Ja sitten sen sijaan, että tämä ohjelmointikieli, mikä käytetään, kuten C, olisi millään tavalla tarkka ja katsoisi, että indeksoidaanko me sitä taulukkoa nyt ihan oikein sitä taulukon alueelta, se lähtee tästä ja päättyy tähän, vai ollaanko me menty jommasta kummasta päästä yli. Jos on C tai muu tämmöinen kieli, niin sä saat kirjoittaa taulukon päästä ohi. Molemmista päistä voit kirjoittaa ihan mihin tahansa. Sä itse asiassa voit ottaa jonkun satunnaisen muuttujan päättää, että tää on nyt taulukko ja alkaa kirjoittamaan siitä eteenpäin. Eli todennäköisesti, jos sä kirjoitat taulukosta ohi, niin se sun ohjelma vaan jatkaa suoritusta ainakin vähän aikaa ja kaatuu sitten mahdollisesti myöhemmin. Kielet, joilla on tämä ominaisuus, niitä sanotaan, että ne ei ole muistiturvallisia. Suurin osa nykyistä ohjelmointikielistä on muistiturvallisia noin 95%. Eli siellä on aina joku vipu, millä sä saat muistiturvattomia operaatioita tehtyä. Lähinnä sen takia, että ne on melko hyödyllisiä, jos tehdään jotain hyvin matalan tason juttua tai jotain todella suorituskykykriittistä, missä on tosi olennaista, että mä nyt kirjoitan tähän taulukkoon ja ei tule mitään ylimääräisiä testejä sinne konekieleen, kun täytyy olla pitkällä ja kaikkea sellaista. Eli mihin tämä homma perustuu? Kuinka moni on käynyt Paavon käyttöjärjestelmät kurssi? Erinomaisesti tiedätte tämän asian jo, toisin sanoen. Eli tietokoneohjelman muisti. Alemmalla tasolla siinä ei ole mitään samanlaista rakennetta kuin silloin, kun te kirjoitte ohjelmointikurssilla ohjelmaa. Eli meillä on vaan niin kuin iso kasa tavuja sivulla. Esimerkiksi tässä on tulostettu jostain satunnaista C-ohjelmasta debuggerilla vähän muistia tuo. Alussa on itse asiassa ohjelman pinoa, lopussa on sitten sitä ohjelman konekielistä koodia. Ja sitten täällä esimerkiksi tuossa kohtaa on minun laatikko vähän vinoon, tuossa on paluuosoite, varmaankin pitäisi olla tässä alussa. Tuolla on muuttuja ja tuolla pitäisi olla muuttuja. Nähtävästi tämä Windows-selain ei näytä SVG-tiedostoja ihan just sillään oikein. Tästä tulee hauskaa, mutta seuraavan parin kuvan kohdalla. Eli täällä on jotain. Täällä on tavuja. Näin tulkinta. Eli mitä tarkoittaa, jos tuossa on 0xFF? No koska mä tiedän, mitä se ohjelma sanoo, niin tuossa on parhaillaan muuttuja, jossa on yksi tavu, joka on FF. Olikohan se nyt jonkinnäköinen sulkumerkki tai jotain. Mä tiedän, että tässä on se aliohjelman paluuosoite ihan vaan siitä syystä, itse asiassa, missä se on. Joo, tästä lähtee. Ihan vaan siitä syystä, että mä oon lukenut tätä ohjelmaa pidemmälle, mä oon tökkinyt sitä debuggerilla, mä tiedän, että mistä muistiosoitteessa alkaa se ohjelma niin kuin main. Ja olennainen pointti tässä on, että siinä vaiheessa tämä tietokoneen muistissa tämä klönttiasia. Niin se, että mitä tämä yksittäinen pätkä täällä tarkoittaa, niin sille olennaisesti siinä, mä annan teille tämän pätkän. Te ette voi sanoa, mikä tämän merkitys on. Se merkitys riippuu siitä, että mitä tämä loppumuistin sisältö sanoo. Mikä on se ohjelma täällä, joka käsittelee? Miten se tulkitsee ja käyttää noita tiettyjä muistipaikkoja? Mikä on se tietokoneen rekisterien nykyhetkinen sisältö, että onko tämä esimerkiksi pinoa tämä alkupätkä vai ei? Eli yksinään tällä asialla ei ole minkäännäköistä merkitystä, ei sano mitään. Se sanoo vasta sitten, kun katsotaan, että mitä tämä kaikki loppu täällä ympärinsä on, missä sitä ajetaan, mitä sillä tehdään. Mikä aiheuttaa tämän, tietyllä tavalla niin kuin nostaa tämän ongelman silleen vakavammin esiin. Eli tässä on nyt käytännön esimerkki. Tämän luennon C-esimerkit ovat typeriä, koska mä en nyt ole millään keksinyt fiksuja C-ohjelmia, jotka mahtuisi tähän kalvoille. Eli jos me tehdään C-ohjelma, pääohjelma tehdään sinne muuttujat A ja B, molemmat intejä, tehdään 10 alkion mittainen taulukko, kirjoitetaan, joka taulukko pitää sisällään siis yksittäisiä merkkejä, kirjoitetaan vaikka indeksiin -4 ja -8 merkit X ja Y, ja sitten, koodi on vähän rikki, no olennaiset tulostetaan muuttuja A ja muuttuja B, ja tulostuu jotain ihan ihmeellistä. Eli nuohan on ASCII-koodit noille merkeille X ja Y. Eli mä en ole missään vaiheessa viitannut näihin muuttujaan A ja B, ja silti niiden arvot muuttuu tässä ohjelmassa. Mä en koskaan sanonut tämän julistuksen jälkeen, että siellä ylipäänsä on se muuttuja A, niin yhtään mitään siellä A sisällön pitäisi muuttua nollasta. Sen sijaan mä oon käsitellyt tätä taulukkoa tässä välissä, ja mitä sitten tapahtuu? Se taulukon käsittely, no siellä tehdään muistiosoituksia, jotka ei osu siihen taulukkoon ollenkaan. No jostain syystä unohtanut tuossa tuo taulukkosana. On jäänyt editoimatta pois, jos ihmettelee, että tuo koodi on vielä järjettömämpi kuin mitä pitäisi. Eli nyt mä voin muuttaa kolmatta muuttujaa ja muuttaa jotain niin kuin ihan toista kohtaa sitä ohjelmasta. No miksi? Miksi mä voin tehdä näin? No siinä vaiheessa ohjelma käännetään, ladataan, aliohjelma käynnistyy, niille muuttujille varataan tilaa, niin kuin, ne on vierekkäin siellä muistissa. Taulukko on tässä, int tässä, sitten aletaan kirjoittamaan tästä, mennään taulukon rajojen yli, osutaan siihen int-muuttujaa ja sen arvo muuttuu. Okei. Okay. No, mikä tästä tekee huolestuttavaa? No, ensinnäkin se on huolestuttavaa sen takia, että nyt voitte kuvitella, että miten hankalaa ohjelma on debugata, jos käy tälleen. Eli sulla on muuttuja, jonka arvo vaan niin kuin vips vaan muuttuu, mutta sä, siinä ohjelmakoodissa ei missään lue, että A on 15 tai 121. Sen sijaan siellä käsitellään jotain ihan kolmatta muuttuja ja sitten tämä toinen muuttuja, mutta se on aika inhe. No sitten toinen huoli. Se taulukon indeksi, se voi tulla sieltä ohjelman syötteestä tavalla tai toisella. Esimerkiksi me voidaan lukea syötettä. Luetaan kaikki syötä, minkä käyttäjä kommentorille kirjoittaa, ja läntetään sitä sinne taulukkoon pötköön. Ja sehän riippuu, että mihin indekseihin me kirjoitetaan siitä, että kuinka monta alkiota sitä syötettä sieltä käyttäjältä tulee. Eli tässä tapauksessa se ohjelman käyttäjä voi kirjoittaa sinne ohjelman muistiin vaikka koodari ei ole aikonut, että näin voisi tehdä, eikä ainakaan siihen kohtaan. Okei, miksi tämä huolettaa? Eli nyt käyttäjän syöte voi muuttaa jotain muuttujaa, minkä tarkoitus ei ollut muuttua siinä kohtaa. Entäs sitten? No, tämmöisiä naiveja esimerkkejä, mitä tästä keksii. Eli jos se olisi vahinko, jos tämä olisi tapahtunut ohjelmointi 1 kurssilla, sille testaat itse ohjelmaa ja se kaatuu, niin no sitten se olisi kaatunut se ohjelma ja mitä siitä sitten? Mutta nyt jos siellä on tämmöinen ilkeämielinen kaveri, joka on suunnitellut, että sinne ylikirjoitetaan just oikealla tavalla, niin se pystyy muuttamaan ehkä jotain kriittisiä muuttujia sieltä ympäröivästä koodista. Tämmöisiä, mitä tulee ekana mieleen, että jos meillä on vaikka tämmöinen if-lause C:ssä, jossa katsotaan, että oliko se käyttäjän salasana tarkastettu nyt oikein. Jos se on kirjoittanut oikein salasanan, tehdään jotain ja muussa tapauksessa tehdään jotain. Jos se on vähän ikävää, että se puskuri ylivuoto olisi sattumalta kirjoittanut vaikka tähän, tämän muuttujan päälle sopivasti pittejä, että tuo if-lause menee läpi, vaikka se salasana ei ollut sinne päinkään oikein. Vielä pahempi C:ssä, kuinka moni tietää osoitin? Kaikki tietää, kaikki on käynyt Paavon kurssilla, mutta joo, osoitin. No se on viittaus johonkin muistipaikkaan. C:ssä saat viitata muistipaikkoihin, jotka sisältävät koodia. Eli vähän niin kuin tämmöinen, mitä nyt muissa kielissä niin kuin voidaan viedä funktioita argumentteja, niin sä voit C:ssä viedä osoittimen funktion argumentti. Ja nyt jos ylikirjoitetaan tämä, silloinhan se hyökkäjä voi päättää ihan suoraan, mitä se koodi tekee. Se voi keksiä sinne, minkälaisen toiminnallisuuden se ikinä haluaa. Ja nyt jos tämä ohjelma on asetettu sille, että se ei pyöri sen hyökkäjän omalla koneella, vaan se pyörii vaikka sun jossain web-palvelussa ja hyökkäjä käyttää ihan jotain muuta tietokonetta ja hajottaa tämän toisen tämän kautta, niin siitä tulee tämä tämän päivän iso ongelma. Ja miksi tämä on sen kanssa suorastaan katastrofi tämä juttu? Eli nyt siellä tietokoneohjelman muistissa siellä on paljon, paljon muita asioita kuin ne pari hassua muuttujaa, mitä te olette sinne määritellyt. Et se hyökkäjä varmaan olisi ole kiinnostunut, mitä ne teidän muuttujat tekee, muuta kuin siitä, että ne antaa mahdollisuuden kirjoittaa sinne ohjelman muistiin johonkin kohtaan jotain muuta. Eli tietokoneohjelma, kun kutsutaan aliohjelmia pääsääntöisesti näillä yleisesti käytetyillä kielillä, käytetään hyväksi tämmöistä ajoaikaista rakennetta nimeltä pino. Ja kun aliohjelman kutsu tapahtuu, pinoon laitetaan ekana paluuosoite, että mihin tämä aliohjelma palaa, kun tämä loppuu, lokaalit muuttujat, edellisen aliohjelman nämä paikat, että mistä, missä ne, niiden muuttujat on, mihin ne palaa. Sitten siellä muistissa on muistinhallinnan rakenteita, eli jos on tämmöinen C-risuaidan kaltainen kieli tai Javan kaltainen, niin siellä on garbage collector on jossain siellä. Garbage collector pitää jossain kohtaa kirjaa, että mikä muisti kuuluu millekin oliolle ja missä paikassa sitä on. Ja C:ssä jos ollaan, niin sitten se on semmoinen freelist-rakenne yleensä, joka kertoo, että mihin muistiin tämä ohjelma pääsee käsiksi, mikä muisti on varattu, mikä ei. Sitten siellä on se ohjelmakoodi ylipäänsä jossain kohtaa. Se on yleensä kaukana ohjelman muuttujista, mutta kuitenkin. Sitten jos se on joku web-palvelu, niin siellä saattaa olla siellä ohjelman muistissa toisten käyttäjien tietoja, niin kuin siinä Heartbleed-tapauksessa. Eli siellä saattaa olla tietoja, että tämä kaveri on hakenut tätä web-sivua tässä vähän aikaisesti, tämä on hakenut tätä web-sivua. Näidenkään tietoja ei pitäisi niin kuin vuotaa eteenpäin. Ja miten tämä niin kuin sitten käytännössä menee, jos meillä on tämmöinen puskurin ylivuoto? Ainakin vuonna 1995 on mennyt. Otetaan toinen tämmöinen absurdi C-koodi. Miten tällainen C-koodi syntyy? Mä kirjoitan jonkun typerän ohjelman, heitän siitä pois rivejä, kunnes se mahtuu kalvoille. Ja nyt tässä on määritelty aliohjelma app, joka ottaa osoittimen merkkijonoon, tekee 10 alkion mittaisen puskurin tai taulukon, kopioi kaiken, mitä tästä merkkijonosta löytyy, tuohon puskuriin, jossa on 10 vapaata paikkaa. Mitä merkkijono tarkoittaa C:ssä? Sen merkkijono on jono, tai siis peräkkäisiä muistipaikkoja, joissa on tavu, ja tämä homma katsotaan loppuvaksi sitten siinä vaiheessa, jos siellä on nolla tavu lopussa. Eli täällä on osoitin johonkin, ja kun siellä luetaan tarpeeksi pitkään, siellä tulee jossain vaiheessa nolla, ja sitten lopetetaan. Ja jos siellä nyt sattuu olemaan enemmän kuin 10 merkkiä ennen sitä nollatavua, niin sitten tapahtuu jotain määrittelemätöntä. Jos ei, niin sitten palautetaan sieltä vaikka se puskurin viimeisin alkio. Ja mainissa, no sinne tehdään taas puskuri, täytetään se A:lla. Annetaan argumenttina, että tämä ei tee mitään olennaisesti fiksua, mutta yrittää demonstroida tätä ongelmaa. Ja mitä tapahtuu, kun tuota aliohjelmaa kutsutaan? Eli siellä koneen muistissa on pino. Ja sinne pinoon tehdään tällainen pinokehys tai aktivaatiotietoa, että tällä on monta nimeä. Eli varataan pino, no vähän niin kuin lautaspino, laitetaan lätkimään sinne lisää asioita. Sinne ekana laitetaan ne aliohjelmalle vietävät argumentit. Yleensä viimeistä ensimmäiseen muistaakseni. Riippuu vähän, mikä kääntäjä on kyseessä ja mikä standardi. Sitten sinne me laitetaan, että mihin, kun tämä aliohjelman suoritus loppuu, niin mihin me sitten hypätään, mihin muistiosoitteen, mistä tämä ohjelma jatkuu. Sitten katsotaan, että missä se edellinen pinokehys on, eli missä oli sen edellisen ohjelman tiedot, tai edellisen aliohjelman tiedot ennen tätä kutsua. Tämä tarvitaan tietysti siihen kohtaan, että se edellinen aliohjelma taas saadaan muistamaan, että mitkä sen argumentit ja muuttujat oli. Ja viimeisenä siellä on jossain about mielivaltaisessa järjestyksessä niin lokaalit muuttujat, joita tämä aliohjelma käyttää. Eli jos se oli se int ja puskuri esimerkki, niin täällä on int ja tämä puskuri tuolla kohtaa. Ja nyt se idea tässä tietysti on, että kun nämä on varattu sinne pinoon, se puskurimuuttuja, mikä mulla tuolla on, niin se on hyvin lähellä sitä osoitepaikkaa tässä muistissa, missä itse asiassa on esimerkiksi tämä ohjelman paluuosoite. Yleensä tämä, no tuo lyhenne, no olennainen osa on nämä kaksi viimeistä kirjaa, tässä on IP, Instruction Pointer. Se kertoo, että mihin tämä ohjelma, mistä muistiosoitteessa jatkaa suoritusta. Yleensä jos mietitään, että mitä hyökkääjä haluaa tehdä teidän C-ohjelmalle, niin yksi asia, minkä se välttämättä oikeastaan aina haluaa, on se, että se haluaa kirjoittaa tämän instruction pointerin jonkun oman arvonsa, saada sen ohjelman hyppäämään johonkin sen haluamaan paikkaan. No nyt meillä on tämä puskuri. Puskurin ensimmäinen alkio on tossa. Puskurin alkio numero 10 on tossa, se on jo ihan väärässä paikassa. Ja sitten puskuri, joku vähän isompi numero, osuukin tänne instruction pointerin paikalle. Eli mitä tapahtuu? No, jossain on esimerkiksi tällainen liuta dataa. Tämä on pätkä merkkijono, jonka tämä ilkeämmillinen hyökkääjä on vartavasten generoinut tämän ohjelman rikkomiseksi. Se on jossain tämän osoittimen A-päässä. Se äskeinen ohjelma ottaa tämän ja lukee sen tänne puskuriin. No, paitsi että siinä on semmoinen onneton fiba, että se on nyt enemmän kuin 10 tavua tämä merkki, jolloin se menee näiden muiden rakenteiden päälle. Ja nyt jos tämä kuva näyttäisi samalle kuin mitä se näytti mun työpöydällä, kannattaa mutta aina käyttää SVG-kuvia olla kokeilematta niitä siinä esityskoneessa, miltä ne näyttää. Kävisi niin, että tämä hassu numero tässä, joka nyt sattumalta on se muistiosoite, jossa tämä puskuri asuu, niin se sattuisi osumaan tähän paluuosoitteen paikalle. Ja mitä sitten tapahtuu? Tämä on ladattu tänne, tämä pino on ihan rikki. Sitten jossain vaiheessa suoritetaan konekoodia, sitten tulee semmoinen kohta, että nyt palataan tästä aliohjelmasta. Luetaan, mitä täällä lukee. No siinä lukee nyt tämä luku. Silloin prosessori sanoo, että hypätään tänne. Tämä luku osoittaa tänne se. Luulee, että se aliohjelma, joka kutsui tätä nykyistä aliohjelmaa, asuu täällä. Se tieto, missä se oikeasti asuu, se meni jo sen päälle, että tämä hyökkäjä kirjoitti tämän ilkeellisen jutun. Mitä täällä sitten on? No, siellä on vähän konekoodia, muutama tämmöinen NOP-tavu, joka ei tee mitään, ja sitä on konekielisiä käskyjä jonkin verran. Nämä käskyt voi esimerkiksi sitten, jos ei ole tarpeeksi tilaa tässä välissä, niin päätä tänne ja tehdä jotain muuta siellä. Ja se idea on, että nyt mikä ikinä ohjelma tähän kohtaan on koodattu, suoritetaan ihan niin kuin tämä nykyinen ohjelma vaan jatkaisi siitä kohdasta. Eli jos tällä kyseisellä ohjelmalla on jotain oikeuksia, esimerkiksi saa muuttaa näitä tiedostoja, mitä normaali käyttäjä ei saa muuttaa, niin samat oikeudet on tällä. Kaikki tiedostot, mitä tämä pystyy avaamaan, tämä alkuperäinen ohjelma, on nyt tälle pikkuohjelmalle sallittujen lista. Itse asiassa kaikki muisti, mihin tämä alkuperäinen ohjelma pystyy osoittamaan, niin tämä pätkä täällä pystyy osoittamaan myös, lukemaan sitä, tekemään kaiken näköisiä temppuja. Eli tämä on hyökkäys, joka onnistuessa, niin tällä voi tyystin vallata sen ohjelman, mikä siellä tietokoneessa pyörii. Eli sä teet tämän, sitä voit kirjoittaa tänne vaikka ohjelma, joka lataa lisää ohjelmakoodia sulta. Sä voit palaa kerrallaan korvata kokonaan sen ohjelman, mitä siellä suoritetaan siinä tietokoneessa, mihin olet hyökkäämässä, jos olet hyökkäjä. Ja nyt jos se sitten on joku semmoinen vaikka web-palvelu, jossa on jotain niin kuin, tärkeää tietoa, niin sitten sä voit käydä kalastelemaan kaikki ne tiedot. Jos se on semmoinen web-palvelu, jolla voi tehdä jotain hallaa, esimerkiksi väärentää jotain tai tai muuta jäljestä, kaikki on mahdollista. Tai niin kuin nykypäivänä siitä voi tehdä jonkun ikävän ohjelmistorobotin, joka sitten spämmää jotain muita koneita tai laittaa roskapostia tai mitä ikinä. Eli riippuu vähän, että kuka tämä nyt meni ja rikko. Eli tässä on niin kuin se perusidea tästä hommasta. Aika selkeä varmaan, mitä tässä tapahtuu. Jos ei ole selkeä vielä, niin sitten kokeilkaa sitä ensimmäistä ohjelmointiharkkaa, ja sitten tulee tuskallisen selkeä, miten tämä homma menee. Eli suojamekanismit, no toi naivitapaus, minkä mä näytin tuossa ja mikä me harjoituksessa tehdään, niin ei se tänä vuonna enää toimi sellaisena. Eli totta kai tämä ala ei ole ihan täysin tyhmä. Tämä alkoi tämä homma joskus 800-luvulla, niin muutamakin ihminen on miettinyt, miten tämä voitaisiin estää. Ja sitten siellä on kaiken näköisiä tämmöisiä suojakeinoja, niitä on itse asiassa lukematon määrä kehitetty, jotka estää tämmöisen naivin hyökkäyksen ja kehittyneempiä hyökkäyksiä ja yleensäkin jonkun tuntemattoman osajoukon näistä vastaavista ongelmista. Esimerkkinä tämmöinen Stack Canary tulee nimi siitä, kun joskus muinaiset kaivostyömiehet kantuvat kanarialintuja luolissa ja katsoivat, milloin ne linnut kuolee. Päättelivät siitä, että kuoleeko kohta itse, kun loppuu happi tai jotain. Niin tämä on idea, että laitetaan sinne pinoon kanarialintu. Eli mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa, että tässä välissä tätä pinoa, tänne kirjoitetaan yksi ylimääräinen muistisana, joka on satunnaisluku. Se valitaan jossain vaiheessa ohjelman suoritusta. Se on vaikka 4 tavua vedetty tyystin armolla. Ja mitä se estää tämän hyökkäyksen? No nyt täältä ilkeämielinen hakkeri ylikirjoittaa tämän puskurin, päätyy tänne asti. Tässä välissä oli ne 4 tavua. Se ylikirjoitti ne. Se ei voi millään tavalla kirjoittaa tänne ylikirjoittamatta kaikkeen tältä alusta sinne asti. Jolloin ne 4 tavua, mitkä tuossa kohtaa oli, ne ei ole enää ne samat tavut, mitkä siinä oli silloin, kun sitä ohjelmaa kutsuttiin. Joten jos me jemmataan, että me laitettiin ennen sitä paluusotta joku salainen luku, talletetaan se jonkin turvalliseen paikkaan. Tämä on vähän semmoinen jännä juttu, että mikä semmoinen turvallinen paikka on, mutta kyllä niitäkin löytyy semmoisia, jotka ainakin näyttää turvallisille. Ja sitten siinä tulee se, että palataan aliohjelmasta, niin ennen sitä paluukäskyä katsotaan, että onko nämä luvut, mitä täällä tässä kohdassa pinoa on, niin ne mitä siinä piti olla. Ja jos ei ollut, niin lopetetaan se ohjelma välittömästi. Mahdollisesti kirjoitetaan johonkin logi, että kävi huonosti. Ja sitten kun hyökkäjä ei pysty arvaamaan, että mikä luku me pistettiin sinne, niin tämä ei enää onnistu tämä pino ylivuotaminen. Toinen näppärä temppu on se, että satunnaistetaan tämä systeemiä vähän. Eli kuten tästä huomataan, sen hyökkäjähän pitää tietää tai arvata, että missä kohtaa tämä puskuri alkaa. Sen pitää tähän instruction pointerin tallennettuun paikkaan, sen pitää pystyä kertomaan, että mihin tämä mun hyökkäyskoodi meni, että sinne voidaan hypätä. No sitten kun me vähän satunnaistetaan tätä, että pino ei alkaa nollasta ja mahdollisesti niin paljon kuin vaan voidaan pistääkin asioita satunnaisiin paikkoihin, niin se hyökkäjä ei tiedä, mitä sen pitää siihen instruction pointeriin kirjoittaa, että osuu siihen omaan koodiin tai mihinkään tiettyyn koodiin. Okei, tämä on vähän vaikea, koska tätä ei voi oikeastaan tehdä sille muuta kuin silloin korkeintaan, kun ohjelma käynnistetään, koska siellä kaikki viitteet siellä ohjelman sisällä menee uusiksi. Okei, seuraava. Tosi hieno idea. Nykytietokoneessa muisti ei ole enää mikään yhtenäinen pötkö, se jaetaan sivuihin. Ja hienosti nykyarkkitehtuurissa voit sanoa, että tältä muistisivulta, niin tätä muistia, tätä ei saa suorittaa, tänne ei saa hypätä. Eli voidaan sanoa, että tämä ohjelman pino, tämä näin koko velahoito, on sellaisella muistisivulla, johon ei voi se suoritus siirtyä. Eli jos tähän kohtaan jossain vaiheessa kirjoitetaan osoite, joka osoittaa mihin tahansa täällä pinossa, niin sitten se ohjelma vaan sammuu se. Käyttöjärjestelmä tai jopa prosessori vetää liinatkin ja toteaa, että ei tämä voi enää jatkaa. Jolloin ei onnistu enää. Ja sitten kysymys on, jos me otetaan vaikka nämä kolme, nämä on mun tietääkseni ne yleisimmät, mitkä tulee niin kuin oletuksena, jos käyttää vaikka GC sitä. Ja onnistuuko tämmöinen shellcode-hyökkäys vielä, jos tehdään kaikki nämä turvatemput? No, totta kai onnistuu. Ei se aina onnistu enää, että joskus ne menee sille sopivasti päällekkäin nuo asiat, että se nyt ei vaan ole enää mahdollista. Mutta jos meillä on riittävän iso ohjelma, jossa on riittävän paljon reikiä, niin kyllä se onnistuu. No, eli miten esimerkiksi tämä stack-kanary on tunnetusti hajotettu? Se satunnainen luku ennen sitä paluuosoitetta. Hyvä esimerkki Windowsista. Windowsissa on tämmöinen Structured Exception Handling. En ole erityisen Windows-ihminen, joten en ihan osaa speksejä sanoa. Tämä härveli on semmoinen, että sillä on siellä pinon pohjalla taulukko, josta katsotaan, että mistä löytyy poikkeusten käsittelijät. Ja nyt se idea vinkkarissa, jos se stack-kanary hajoaa, niin sitä ohjelmaa ei automaattisesti tapeta, vaan tulee poikkeus. Ja se katsotaan sieltä pinon pohjalta, että mitä tällaiselle poikkeukselle tehdään. Ja sitten jos se hyökkäjä on ylikirjoittanut sen pinon ihan sinne pohjalle asti, niin se saa valita, että mihin se hyppää silloin, kun stack-kanary menee rikki. Mikä vähän niin kuin silleen, nyt sen ei tarvitse silleen miettiä, että mitä siinä niin kuin paluosoitteen kohdalla siinä kohtaa tulee, kun sen voi laittaa silleen. Niin kirjoittaa vaikka sen, kun muistin täyteen, niin sitä ei hajoa edelleen. Okei, näissä on aina semmoisia niin pieniä knoppeja ja detaljeja, joita mä en tule luennolla sanomaan, että kurkatkaa kirjallisuudesta, jos haluatte ihan oikeasti tietää, että miten nämä menee. Toinen nerokas idea. Aina varokaa sitä, jos teillä on joku web-palvelu tai tällainen. Jos web-palvelu sanoo segfault, eli se ohjelma on kaatunut siihen, että muistia on käytetty väärin esimerkiksi, niin mitä moraalisesti pitäisi tapahtua tällaiselle web-palvelulle on se, että ylläpito katsoo, että oho, nyt tämä hajos, vetää töpselin seinästä, kävelee koodariporukan viereen ja sanoo, että hei, nyt tämä hajos, että tässä on tämä korjattu, korjatkaa tämä ohjelma, niin kun mä laitan sen uudestaan päälle. Tämä on se, mitä moraalisesti pitäisi tapahtua. Jos tulee segfault, niin sitä ei saa ajaa sitä web-palvelua enää, koska siinä on joku tällainen ongelma. Sen sijaan, mitä oikeasti tapahtuu, on se, että se ylläpito katsoo, että oi vitsi, tämä palvelu on taas polvilla, mitä mä teen. Täällä on nyt ainakin 500 käyttäjä, jotka haluaisi käyttää sitä. Mä laitan siis semmoisen systeemin, että se käynnistyy aina uudestaan, kun se kaatuu. Eli se hyökkäjä saa niin kuin käyttää koko seuraavan viikon nakuttelemalla eri takoja, että miten tämä nyt hajoisi tällä kertaa. Ja jossain vaiheessa on ollut tämä idea, että ne kanaryt, ne valitaan jo siinä ohjelman niin kuin käännösaikana. Kun se ohjelma käännetään, niin sitten pistetään ne sinne talteen, koska se on tehokkain tapa tehdä tämä. Tai vastaavasti se, aina kun se ohjelma käynnistetään ihan alusta asti uudestaan, ne kanaryt arvotaan sen. Mutta jos se kaatuu ja vaikka jollain joku toinen ohjelma käynnistetään saman tien uudestaan, niitä ei arvota uudelleen. No edelleen. Se kanary, jos se on vaikka 32-bittinen, niin sitähän saa arvailla niin kuin tuomiopäivää asti, että mikä se näistä kaikista luvuista on. Tai 64-bittinen, herranjestas, siinähän on enemmän numeroita kuin atomeja maapallossa, vai miten se meni. Mutta siinä on semmoinen jekku. Jos katsotaan taas tätä pinokuvaa, sovitaan, että tuossa on vaikka 4 tavua sitä kanaria. Idea on, kirjoitetaan yli ensimmäinen tavu niistä. Se ohjelma kaatuu. Okei, me tiedetään, että mitä se ensimmäinen tavu ei ole. Sitten me kirjoitetaan uudestaan toisella arvolla, kaatuu taas. Me tiedetään, että se ei ole tätä eikä se ole tätä. Me tehdään tämä 256 kertaa, niin me varmasti tiedetään, mikä se on, koska joskus se ei kaadu. Sitten me aletaan jyrsimään sitä seuraavaa tavua. Ja sitten seuraava, ja sitten seuraava. Sillä ei ole mitään väliä, onko se kanary 32 bittiä, 64 tai 128 bittiä, jos sen voi selvittää tällä tavalla. Eli tärkeä oppi. Oli se mikä tahansa asia, mutta ei kannata antaa ilkeimellisen ihmisen arvata monta kertaa. tai arvata paloja. Se on vielä pahempi. Toinen, no, eihän sun tarvitse kirjoittaa sitä pinoa kokonaan. Eli sä voit ylikirjoittaa jotain niitä muuttujia, mitä siellä oli äsken. Jos siellä on joku sen kaltainen funktio-osoite, sä voit ylikirjoittaa sen. Sä ylikirjoitat funktio-osoittimen, oliko se nyt? No esimerkiksi tossa on selvitetty funktio-osoite. Jos sä oot B:n päälle päässyt kirjoittaa jotain, niin ei se kanary, ei sitä koskaan testata, jos tätä osoitinta V nyt käytetään missä. Ja sitten sulla on taas se instruction pointer hallussa ja sä voit tehdä mitä huvittaa. Sitten muita juttuja. Aina jos on joku tämmöinen ulospäin lähtevä muuttuja, esimerkiksi sulla on jossain C:llä tehty web-palvelu, siellä olennaisesti tehdään HTML-sivu, mikä lähetetään käyttäjälle jotenkin dynaamisesti. Jos C:llä on merkkijono, yleensä C-ohjelmoit käsittelee HTML-sivuja merkkijonona, ainakin siinä voisi on lähteä netin yli. Siellä on osoitin tähän merkkiin. Ja tämä osoitin viedään jollekin järjestelmäkutsulle, mikä tunkee sen verkkoon, sen mitä sieltä osoittimen päästä nyt sitten löytyykään. No nyt jos sä ylikirjoitat tämän osoittimen, mihin mikä on se merkki, jonne tämä web-systeemi palauttaa, ja osoitat sillä vaikka tätä ohjelman pinoa, jolloin se ohjelma heittää oman pinonsa ulos sitä sille hakkerille, HTML-sivuna. Hakkerin web-selain ehkä kaatuu, mutta ei siinä nyt väliin. Sitten se tietää se ikävä hakkeri kaikki osoitteet, ja meni se ASLR, lähti just pois päältä, se tietää missä osoitteessa asiat on, se voi arvata ne. Sitten se todennäköisesti löytää ne kanarin arvot sillä tavalla, jos niitä ei arvota joka kutsulla uudestaan. Itse asiassa se pinossa on varmaan jo melko lailla kaikki se, mitä se sillä web-palvelusta haluaa. Eli ei näin hirveästi auta. Ne auttaa just sen verran, että näitä on tosi vaikea käytännössä niin kuin demota esimerkiksi jossain yliopistokurssilla, koska siinä on niin monta vipstaakia, jotka estää, että mistä syystä me harjoitellaan sille, että käännetään kaikki nämä suojaukset ja kanna pois päältä. Okei, ASL, se, että arvotaan missä kohtaa asiat on. No jos sä pystyt varastamaan ohjelman muistia, niin sä olennaisesti pystyt selvittämään sen sitä kautta. Toinen, tämä on mun mielestä, siis tämä on oikeasti aivan upea tapa, miten tämä muistiosoitteiden arvomista tehdään. Eli idea käyttäjällä tai hakkerilla, siinä on koko ohjelman muisti. Nyt sen pitäisi saada sen muistiin johonkin kohtaan. Ekanakin se sen oma koodi ja sitten toiseen kohtaan osoitin siihen sen koodin alkuun. Ja ongelma on, että se ei tiedä missä tämä on. Sitähän se satunnaistus aiheuttaa. Yksi äärimmäisen hyvä ratkaisu on NotReki. Nopslate englanniksi. Eli kaikissa tietokoneissa on yleensä semmoinen konekielikäsky nop, joka ei tee mitään, se hyppää vaan seuraavaan käskyyn. Mitä tämä hakkeri tekee? No, laittaa tuohon vaikka tätä nop-käskyä 100 megatavua, mahdollisesti 200 megatavua, ja sitten hyppää jonnekin. Jos se osuu mihin tahansa tästä nop-jonosta siinä alussa, se prosessori lähtee suorittamaan sitä siihen, ja sitten päätyy jossain vaiheessa oikeaan koodiin. Eli ei onnistu varmasti joka kerran, mutta parantaa todennäköisyyttä, että se hyppy osuu johonkin kohtaan, mikä laukaisee sen ilkeän koodin. Sitten nämä uudet variaatiot. Heapspray. Nämä on hienoja nimiä myös. Esimerkiksi web-selaimissahan on aina JavaScript-tuki tai Flash-tuki tai vastaava. Eli web-selaimet on oikeastaan ohjelmoitavia tietokoneita myös. Ja sä voit laittaa sen käyttäjän tai uhrin web-selaimeen JavaScript-koodia, joka luo uusia olioita sen tietokoneen muistiin. Siellä vaikka varaatte isoja taulukoita tai jotain. Ja idea on, että otetaan vaikka jos ollaan selaimen kimppuun hyökkäämässä ja siellä on se JavaScript-tulkki, niin varataan niin kuin satoja ja tuhansia kertoja se meidän ikävä koodi sinne mahdollisesti tämmöisen nopreen kanssa, että otetaan nyy, tällainen härveli, nyy. Ja sitten jossain vaiheessa kaikki muisti, mitä sillä koneella on, on about täynnä sitä hyökkäyskoodia, ja se vaan hypätään jonnekin. Ja sitten se todennäköisesti osuu johonkin tämmöiseen nop-pätkään siinä alussa ja valuu sitten tänne oikeaan ohjelmakoodiin. Sitten tästä on vielä parempi tämä, jos oikein jaksaa niin kuin viritellä, tämmöinen heap feng shui, mikä pohjautuu siihen, että jos meillä on edelleen joku Flash tai JavaScript-tulkki, mitä me hajotetaan. Niissä on muistihallinta, niissä on garbage collector, ne on oikeita ohjelmointikieliä, ne joutuu vapauttamaan ja varaamaan muistia. No idea on tietysti se, että se, miten se roskien keruu näissä kielissä toimii, se on deterministi, se toimii aina samalla tavalla. Ja nyt se jekku on, että varaillaan muistia just sopivasti, että se muistinhallinta täyttää sen muistin silleen niin kuin, vähän niin kuin molemmista päistä. Että sille viimeiselle asialle, mikä me laitetaan sinne, niin se ei voi käytännössä mennä kuin yhteen muistiosoitteeseen. Kaikki muu on täynnä. Ja se ei voi kikkailla itse asiassa, että mihin tahansa niin kuin sen ohjelman käyttämisessä olevaan muistiin, niin sen saat niin kuin, tämmöisellä garbage collectorin hieronnalla niin kuin olemaan se ainoa paikka, mihin se koodi menee. Ja sitten vaan hyppäät siihen kyseiseen osoitteeseen. Erittäin hyvin Googleen kelpaava termi, jos haluaa selvittää niin kuin detaljitasolle asti, miten toi menee. Sitten viimeisenä, entä jos ohjelmassa on sellainen ominaisuus, että ei voi niin kuin sekä kirjoittaa että suorittaa ohjelmaa samasta muistiosoitteesta. Mitä sitten tehdään? No, se standardi vastaus jo varmaan jostain vuodelta 90 on se, että no ei muuteta sitä paluuosoitinta osoittamaan sinne pinoon ja ei laiteta sinne mitään meidän omaa ohjelmakoodia sinne pinoon. Osoitetaan sillä paluuosoittimella johonkin olemassa olevaan funktio, semmoiseen kohtaan sitä ohjelmaa, joka on jo valmiina. Jos se ohjelma vaikka poistaa tiedostoja, sillä on aliohjelma linkattuna siihen ohjelmaan, joka hävittää tiedostoja. Me voidaan laittaa se paluuosoite tämän kyseisen aliohjelman alkuun. Eli me voidaan käyttää kaikkia niitä aliohjelmia, jotka on siinä ohjelman binäärissä mukana. Me vaan osoitetaan se jonkun hajoavan paluuohjelman paluuosoitin tämmöisen alkuun. Pum. Sitten me hypätään mihin tahansa valmiiseen toiminnallisuuteen, joka sitä ohjelmasta jo löytyy, ja suoritetaan se. Ja tämä voi olla tosi paha, koska sieltä saa sitten kaikennäköisiä shellejä käyntiin, ja voi hävittää tiedostoja, luoda tiedostoja, kirjoittaa esimerkiksi jostain soketista taas sen ohjelman muistin ulos, ja näin. Okei. Mun ongelma tämän kanssa. Tämä hyökkäysten tekijä on ihan hirveätä näpräystä. Näitä suojauksia ja hyökkäyksiä on vähän niin kuin, ja sitten sinne jää reikiä väliin. Ja aina kun tulee uusi suojaus, joku keksii uuden tavan näprätä se rikki, ja sitten kun se on näprätty rikki, joku keksii uuden suojauksen. Ja on hyvin vaikea kiinnostua näistä kaikista. Eli nyt siinä vaiheessa, kun se hyökkääjä on mennyt sitä muistiosoitteesta sisälle, sinne meidän ohjelman pinnassa on reikä, josta se on mulahtanut sinne sisälle, missä siellä on kaikki muistihallinnan rakenteet, paluuosoitteet, pinot, ihan kaikki mahdollinen käytössä, niin sitten se on tosi vaikeaa saada tämä homma enää kuntoon. Ja lisäksi tämä ei ole itse asiassa sovellusohjelma, tämä ei ole enää sun huoli oikeastaan, mitä sitten tapahtuu. Se on sen kääntäjän tekijän huoli, kirjaston kirjoittajan huoli, mahdollisen tietokoneen raudan suunnittelijan huoli. Eli paras, mihin niin oikeasti kannattaa tähdätä, niin ohjelmistoturvallisuusmielessä meidän, on se, että ei vaan tapahdu mitään tämmöisiä puskuri ylivuoteen ikinä meidän koodissa. Se on se kustannustehokkainta kohta, mihin me voidaan puuttua. Mut, miksi? Okei. Okay. Sitten mä ajattelin, että mä otan tähän vielä yhden tämmöisen tekniikan, mikä murtaa nuo suojaukset tähän väliin vielä. Eli me varmaan kaikki ollaan tähän mennessä vakuututtu siitä, että joo, puskurin ylivuoto on huomattavan paha asia, ja sitten kun se pääsee tapahtumaan, niin sitten ei ole hirveästi mahdollisuuksia enää suojautua siltä. Mutta tässä on yksi semmoinen hyökkäysstrategia, jolla niin kun voidaan kiertää noita edellä mainittuja suojauksia, jolla itse asiassa on tämmöistä mun mielestä jopa teoreettista arvoa tai semmoinen niin kun, se on niin nätti idea, että se pitää näyttää. Ja katsotaan se vielä ennen kuin mennään sen kummemmin filosofiaan. Ja sen nimi on Return Oriented Programming. Ja idea on siinä, että jalostetaan tuo äskeinen hyökkäys. Eli jos me ei voida lisätä meidän omaa suoritettavaa koodia sinne kohdekoneeseen, niin sitten suoritetaan sitä kohdekoneessa olevaa koodia jo. Vähän niin kuin sieltä täältä. Suoritetaan vähän tosta ja sitten suoritetaan vähän tosta ja suoritetaan vähän tosta. Ja sitten kun nämä palat täältä, täältä ja täältä ja täältä laittaa sopivasti peräkkäin, niin se kohdeohjelma tekee ihan mitä halutaan. Me kirjoitetaan omaa koodia, me vaan käytetään sitä toisen alman koodia sieltä sun täältä. Eli mitä tässä tapahtuu? Tästä pinosta tulee ohjelmalistaus. Ikään kuin se on se tietokoneohjelma, joka suoritetaan. Ja se alkuperäinen ohjelma muuttuu virtuaalikoneeksi, joka osaa suorittaa tätä kyseistä ohjelmalistausta. Okei, kuulostaa hienolle ja jännälle, mutta oikeasti se on aika silleen, suhteellisen yksinkertainen idea. Eli menee suunnilleen tällä tavalla. Tietokoneohjelma, se on pötkötavuja. Siellä tavujanossa, jossa tulkitaan konekielisinä käskyinä, siellä on jossain kohdassa käsky red, joka sanoo, että nyt palataan tästä aliohjelmasta. Kun se red löytyy sieltä, prosessori suorittaa sen, se katsoo, että mitä on pinossa. Erityisesti missä se pinon paluuosoite on, ja hyppää sinne paluuosoitteeseen. Sitten suoritetaan taas sitä koodia. Ja tämä osoite on ovelasti valittu sillä tavalla, että siellä on kohta taas uusi red, jolloin katsotaan, että no mitä siellä pinossa nyt lukee. Hypätään tuonne, suoritetaan sieltä eteenpäin. Ja jekkuhan tässä on, että ennen näitä red-käskyjä siellä koodissa on jotain muita hyödyllisiä toimintoja. Jotain niin kuin pop, jolla vedetään pinosta rekisteriin arvoja, tai syscall, jolla tehdään järjestelmäkutsuja, tai mitä ikinä nyt haluttakaan. Eli pino on siis ohjelma. Hyökkää ja ylikirjoittaa vaikka tämän puskurin, ja sitten se tekee näitä pinokehyksiä tänne itse. Se feikkaa asioita, jotka näyttää pinokehyksiltä. Ensimmäisellä on oikeassa kohdassa vaan nämä paluuosoite ja tämä, mistä seuraava alkaa esitessä. Tehdään uusia pinokehyksiä edellisten tilalle. Ja jos otetaan tämä mun typerä ohjelma, niin me katsotaan sitä jossain epukkerissa esimerkiksi, mitä täällä on. Siellä on se aliohjelma ää, sitten tässä on se main ja sitten täällä on kirjastokoodia. Ja jälleen kerran opetuksena minulle ikinä en käytä enää SVG-kuvia, jos pistän niitä kalvolle. Nämä kaikki annotaatiot, paitsi nämä punaiset C3, on väärässä kohdassa, mikä tekee tästä ehkä vähän niin kuin hämäräselkoisen. Mutta mikä se jutun idea on? C3 on sen, jos käännät tästä heksasta tavukoodiksi, se on komento read. Ja sitä ennen on jotain muita komentoja. Pitkä pätkä. Esimerkiksi komennot suunnilleen tuossa kohdassa, mitkä kutsuvat funktiota str-copy. Täällä on jossain jälleen reitti, ja sitä ennen on joku. Tehdään pop ds-rekisteriin. Sitten tuolla on jossain reitti, ja sitä ennen on, että siirretään rekisterin EAX-arvo, rekisterin RPP. Kaiken näköisiä tämmöisiä pätkiä koodia. Ja aina kun siellä on ret lopussa, niin vähän ennen sitä olevaa koodia voi suorittaa. Eli kaikki tämmöiset pätkät, missä on ret lopussa, on ikään kuin tämmöisen uuden virtuaalisen ohjelmointikielen komentoja. Ne on täysin järjettömiä komentoja, mutta niitä ei tarvitse olla hirvittävän paljon ennen kuin se koko systeemi on Turing-täydellinen ohjelmointikieli. Ja pienellä tuurilla siellä on joku syscall tai vastaava komento, jolla voi hyvin rankasti käydä siihen alustavaan järjestelmään käsiksi. Ja sitten siellä tehdään se ohjelma sillä tavalla, että tehdään feikki pinokehyksiä. Ensimmäinen hyppää vaikka tähän, suorittaa nämä komennot, palaa. No se voi palata vaikka tohon, suorittaa nämä komennot, se palaa. Se voisi mennä vaikka tonne, suorittaa nuo komennot, palaa. Se tulee takaisin tänne. Eli idea on ihan yksinkertaisuudessaan siinä, että feikkaamalla pinokehyksiä me voidaan päättää, että miten tätä ohjelmaa suoritetaan, mistä kohdasta mikä palanen. Jos sulla on riittävän iso ohjelma, sillä on riittävät palaset tehdä ihan mitä sä haluat. Eli se on vähän semmoinen, niin kuin tiedät kaikissa amerikkalaisissa elokuvissa, kidnappaa ja ottaa sanomalehden ja leikkaa sieltä sopivat sanat ja liimaa ne paperille. Se on ihan sama temppu, paitsi tietokoneohjelmalla. Sitten on vielä pitkälle työkaluistettu. Eli löytyy valmiita ohjelmia, joilla voi tehdä näitä ROP-ketjuja, eli niitä feikkipinokehyksiä. Aina ei löydy lainattavaa koodia, mutta mitä isompi ohjelma, niin sitä useimmin löytyy just sopivia komentoja. Ja mikä tässä on se hieno puoli? Eli se hieno puoli on se, että tästä löytyy mielenkiintoinen dualismi, mikä on niinku ihan siellä tietotekniikan ytimessä. Eli ohjelmoitava tietokone. Kun sä laitat siihen ohjelman, niin tämä kokonaisuus on kone, joka tekee, minkä se ohjelma sanoo. Jos se ohjelma simuloi tietokonetta, niin sä saat uuden niin kuin koneen, joka on myös tietokone, jolle tulee uusi syöt. Eli ohjelma plus tämä tietokone, siihen kun laitat sopivan syötteen, niin sitten syötteestä tuleekin ohjelma ja tästä edellisestä tulee virtuaalikone. Ja tämä homma jatkuu tämmöisenä hauskana ketjuna. Eli kannattaa katsoa toikin, niin kuin, tähän on about 1 000 000 web-linkkiä, mistä sitä voi selvittää. Okei, menikö yleisellä tasolla? Eli olen huomannut, että minun on hyvin hankala ylipäänsä sillä ihan vittitason tarkkuudella selittää näitä asioita luennolla. Vähän senkin takia, että jos mä teen sen, niin tulos on ihan karmea. Hidas ja ei sitä oikeastaan hyvin saa selkoa. Niin nämä nyt oli vähän tarkoituksella silleen tämmöisellä käsien heiluttelutasolla. Sen takia siellä kurssin lukemistossa on artikkeleita, jossa ne on sillä pieteetillä, kun ne kannattaa opiskella. Ja siellä on ne hyvät videolinkit, joita voi katsoa, jos siellä se on niin käyty tarkemmin läpi. Ja harjoituksessa käydään vielä tarkemmin. Mutta jos tämä nyt näytti siltä, että tämä nyt oli vaan semmoinen pintamulkaisu, mitä se nyt oli, ja haluatte, että mä käyn jotain näitä niin kuin ihan silleen pittitasolla läpi tai jotain vastaavaa, niin kertokaa, niin voimme tehdä sitäkin. Mä en vaan itse ole tässä vaiheessa kokenut sitä hyödylliseksi, mutta mä en ole opiskelija, niin mä en tiedä. Eli tollaisia ne nyt suunnilleen on, mitä tapahtuu, jos puskuri vuotaa yli. No filosofisesti sitten. Nämä on ollut tuttuja 800-luvun lopulta lähtien nämä. Miten ihmeessä vuonna 2018, tämä on niin kuin 30 vuotta ainakin ollut tämä ongelma meillä. Miten 150 uutta puskurin ylivuotoa, jotka on olennaisesti hyväksi käytettävissä, niin olemassa? No okei, naivi vastaus on tietysti, koska me käytämme ohjelmointikieltä nimeltä C. Linux on kirjoitettu C:llä, hirveä määrä Linux-ohjelmia on kirjoitettu C:llä. Microsoft on nyt yrittämässä päästä C:stä eroon C-sharpilla ja näillä. Niillä on ihan niin oikea meininki sen kanssa. Google on vähän niin kuin, niillä on Go ja ne varmaan haluaisi, että niillä olisi vaan Go eikä C:tä. Eli muutkin on ehkä sitä mieltä, että se C on pitkisen se ongelma. Okei, oikea kysymys tietysti on, että no voi vitsi, kun meidän niin kuin tämä käyttöjärjestelmä nyt on kirjoitettu C:llä, että ei me nyt vaan voida ottaa ja kirjoittaa sitä uudelleen jollain hauskemmalla ohjelmointikielellä. Että mitäs nyt? No sitten meillä on taas tämmöinen ongelma, että okei, 30 vuotta tutkimusta. Siellä on tämmöisiä niin kuin packy bounds, tämmöisiä härveleitä, mitkä ei tee hirveästi overheadia ja niillä pystyy tarkastamaan, että C-koodissa ei ole näitä ilkeitä puskuriylivuotoja. Sitten on kaikennäköisiä työkaluja ja systeemejä ja hirveä määrä kaikennäköisiä vipstalkeja, mitä voitaisiin käyttää. Mutta niitä ei käytetä. Syystä tai toisesta. Eli ei kukaan käytä C:ssä, jos otatte minkä tahansa ohjelman niin kuin säkällä GitHubissa, joka on kirjoitettu C:llä. Ei siellä ole backboundsia tai mitään tämmöistä niin kuin systeemiä, joka yrittäisi turvata näitä vastaan käytössä. Vaikka niitä olisi kuitenkin olemassa. No, miksi C on erityisen paha tämän tietoturvan kannalta? No, kaikilla kielillä toki voit kirjoittaa bugin. Ei se siitä ole kiinni. Mutta C:ssä se luonne on sellainen, että sillä teet bugin. Se todennäköisesti on paitsi bugin, niin myös tietoturvabugin. Eli sillä pääsee suoraan tänne muistiin käsiksi, hyvin useissa tapauksissa. Ja sitten jos se on tämmöinen muistinkäsittelyn bugi, niin siinä tulee tämä ilmiö, että se on hyvin vaikea debugata, vaikea havaita. Eli jos se ohjelma kirjoittaa satunnaiseen paikkaan muistissa jotain, ja sitten sä ajat sen ohjelmassa, että välttämättä koskaan huomaat siinä mitään vikaa. Eli ne on hyvin haastavia virheitä löytää. Sitten C:ssä on tämmöinen hieno juttu, mikä on noussut taas parin viime vuoden aikana silleen vähän enemmän esille, kun undefined behavior. Eli karikatyyri on tästä se, että C-kääntäjä, miten ne toimii. Niin jos kokonaisluku voi vuotaa yli ohjelmassa ja se vuotaa yli sinne sun ohjelmassa, niin se käännetty ohjelma voi postata kirosanan Twitteriin. Eli toisin sanoen se speksi ei sano, mitä sen ohjelman pitäisi tehdä, jos tapahtuu minkäännäköinen virhe. Eli todellisuus. GCC, hauska open source kääntäjä. Jos se tapaisi tuntemattoman Pragman on semmoinen käännöstä ohjaava komento, niin se käynnistää pelin nimeltä NetHack. siis se käännetty ohjelma muuttuu peliksi nimeltä NetHack, jos siellä on ollut tämmöinen tuntematon pragma. Okei, jos lasketaan lauseke x plus 1 on suurempi kuin x, niin samalla ohjelmalla, samalla ohjelman ajokerralla, niin tämä lauseke, niin siitä voi tulla 0 ja 1. Molemmat luvut, riippumatta missä kohtaa ohjelmaa kysyit. Hauska Linux-haavoittuvuus. Linuxin kernelissä oli tällainen juttu, että sinne oli aliohjelma, sinne tuodaan osoitin. Sitten tarkistamatta, että onko se osoitin null, osoitetaan sitä osoitinta pitkin, pistetään löydetty muistipaikka talteen. Ja sen jälkeen tehdään virheiden käsittely, että mitä jos tämä osoitin oli null, ja sammutetaan asiat kiltisti ja näin. No, kääntäjä katsoi, että haa, tätä osoitinta tätä on käytetty jo, se ei voi olla nulla. Ei, jos nulla-osoitinta ei sitä saa käyttää tarkistamatta ensin. Ja sitten se poisti sen virheidenhallinnan sieltä, koska se tiesi, että ei se osoitin ole nulla enää. Sitä on käytetty. Mä voin näyttää, että tuossa sitä on käytetty. Ei se saa olla nulla. Se käyttäjän virhe. Ja tuotti aivan älyttömän koodin sieltä lopputuloksen. Tuossa on hyvä esimerkki C-ohjelmasta. Otetaan osoitin P, varataan sinne kokonaisluvun verran muistia. Tehdään osoitin Q, allokoimalla tuo osoitin P uudestaan. Sijoitetaan osoittimen P päähän 1, osoittimen Q päähän 2. Ja sitten testataan, että onko osoittimet P ja Q osoittaakseen samaan muistipaikkaan. Ja jos ne osoittaa samaan muistipaikkaan, niin tulostetaan, mitä sieltä P ja Q päästä löytyy. Ne osoittaa samaan tavuun muistissa, joten siellä pitäisi niin kuin löytyä samat asiat. Ja tämä ohjelma tulostaa merkki on 1-2 rivinvaihto. Koska kääntäjä teki jotain. Se sallii, että kääntäjä tekee näin. Eli sitten tähän yhdistetään tämmöinen tosi hyvä ominaisuus. Netissä olevat C-koodarit ovat tämmöisiä NS-kovia jätkiä aina. Joku kysyy Stack Overflowssa, että minkä takia C ja C++, minkä takia ne on enemmän haavoittuvia tietoturvaongelmille kuin muut kielet. Okei, se ei ole koskaan katsonut, mitä nämä kielet tekevät, se on järkevä kysymys. Vastaus numero 2. C ja C++ eivät ole haavoittuvaisempia kuin muut ohjelmointikielet. Muissa ohjelmointikielissä ei ylipäänsä yleensä nykyisin ole puskurin ylivuoto. Tämä on se asenne. Tämä on se asenne, millä ollaan liikkeellä, kun tehdään näitä ohjelmia, joista sitten löytyy ne kaikki ongelmat. Eli siinä vähän niin kuin kielletään se tällaisella argumentilla, että ei aseet tapa ihmisiä, vaan ihmiset tappaa ihmisiä niillä aseilla. Just tämä amerikkalainen, miksei saada aseita vähenemään siitäkään maasta. No onko tämä oikeasti se semmoinen kieli, jota haluat käyttää? No mä veikkaan, että tässä koulutusohjelmassa olevat ihmiset ei muutenkaan ehkä tarttu siihen, ne on niin kuin ensimmäisenä työkaluna. Ongelma on, että pakkohan se välillä on. Ja sivuhuomiona, C:lle on ihan hirveästi tosiaan näitä työkaluja. Jos teette C-koodia ja ette käytä ohjelmaa Valgrind, niin sitten ehkä kannattaisi olla tekemättä sitä C-koodia. Sitten täällä on tämmöinen hieno ohjelma, jota UBSAN, joka on Undefined Behavior Sanitizer, siitä lyhennetty, joka kertoo, että onko teillä tuollaisia, onko mahdollista, että teidän ohjelmassa käy näin. Eli näitä pitäisi käyttää, kaikki, jotka tekee C-koodia. Ja kaikki, jotka tekee C-koodia ja käyttää näitä, niin pitäisi nyt edes vähintään lähettää bugiraportteja näiden kehittäjille, koska tämä elämä saattaisi parantua sitten pikkuhiljaa, jos näitä saataisiin eteenpäin. Sitten toinen juttu. Minkä takia ylivuodot on ongelma edelleen? No koska C. Ja siihen vielä yhdistyy tällainen toinen ongelma, eli ylivuodot on vitsin hankalia ihmisen käsittää. Kuinka moni osaa lukea C, että niin hyvin, että ymmärtää tämän koodin pätkän? No ei se mitään, mä käyn sen läpi. Eli täällä on muuttuja nresp, joka tulee olennaisesti käyttäjältä. Se on kokonaisluku, se on int. Se varmaan kertoo, että kuinka monta tavua jossain syötteessä on. Sitten on if-lauseke. Eli jos siellä nyt on enemmän kuin 0 tavua luettavana, varataan muistia se nresp kertaa charin koko, eli yhden merkin koko. Eli jos tämä olisi vaikka 15, niin varataan tilaa 15 merkille. XMalloc on semmoinen ohjelma, joka varaa muistia. Ja jos se ei pysty varaamaan sitä muistia, niin se pysäyttää koko prosessin turvallisesti. Ainakin niin sen pitäisi. Ja sitten täällä tehdään jotain tälle varatulle muistille. Ja kysymys on, onko tässä puskuri ylivuoto? Toisin sanoen, onko tämä I täällä, kaikki tietää Forsen, mitä se tekee. Osuuko se yli sitä varautusta muistialueesta? Eli onko tämä I joko alle nollan tai yli tämän muistialueen K? Eli tällä yritetään varata tämä NRS kertaa tämän määrän merkkejä. Onko mahdollista, että tämä I nyt on isompi kuin tämä luku? Siihen lähtee nollasta ja on pienempi kuin tämä NRSP. Tämä NRSP vielä kerrotaan jollain. Tämä on yleensä kaikkialla yksi tämä size of charge. Sori. 4 tabu, anteeksi. Kiitos. Tämä on ihan pilautta esimerkiksi huomattu. Eli osoittimia 4 tabua kappale. 4 kertaa NRSP. Onko I koskaan pienempi kuin 4 kertaa NRSP? Ei kuin isompi, anteeksi, I isompi.
Tämä verrataan NRSP:stä, koska se espoite varmaan on tyyppiä kaartäntöä.
Joo.
Niin siinä on tuo I kerrotaan intuitiivisesti.
Joo. Eli se muodostuu tämä kysymys tällä tarkennuksella vaan muotoon, että onko I koskaan isompi kuin NRSP. Ei aivan. Se tietysti vertaa, mitä tämä X-malli palauttaa. Okei, kuinka monen mielestä tässä on ongelma. Käsi ylös. Joo. No okei, mikä ongelma?
Liittyisikö siihen vähän, että linkki voisi olla, tai sitä voidaan ilmoittaa esimerkiksi sitä ongelma, tai sitten se voidaan ilmoittaa isompaa kuin 8 linkkiä, jos se pistäisi ison luvun.
Joo, siitä se lähtee. Eli tämä, jos me otetaan iso luku tähän, kerrotaan sitä sillä nelosella, se pyörähtää ympäri. Eli kun ei meillä ole oikeita kokonaislukuja, meillä on vain 32-bittiset, 64-bittiset kokonaisluvut. Sä kerrot ison luvun 4, niin se luku saattaa hyvinkin käydä 0 kautta ympäri, josta olla pienempi luku. Erityisesti sä voit keksiä tähän juuri sopivan lukun, että tämä kertolasku tässä, kokonaislukujen kertolasku, päättyy 0, se vuotaa yli. Se on niin iso luku, että se menee just yhdellä yli ja pyörähtää ympäri se. Tämä pitäisi olla ihan olematikuksi otettu. Jolloin tässä response-muuttiessa on 0 tavua, ja heti kun I on suurempi kuin 1, niin menee ohi. No, tämä on ihan jäätävän ikävän näköinen koodinpätkä. Kun tätä katsoo, ja jos ei ole erityisen varuillaan, esimerkiksi sille, että on jossain ohjelmistoturvallisuuden kalvoilla, että se on niin tiistai-aamuna kello 8:45 tuli vastaan, niin mä veikkaan, että ei kukaan huomaa tuota.
Jatkokysymys. Huomasi kukaan, että se on toinenkin mahdollinen pika?
En minäkään.
Pitäisi muuttaa charja arvo jossain kohtaa, kun se vaan pointtaa sinne, niin se tarkista sitä.
Ei nyt välttämättä se, mutta jos niin tyyppi ja NRSin tyyppi on erilaiset, niin sitten se muuttaa toiseen.
Joo, sitä I:tä ei ollut esitelty vielä, tai NRSPin tyyppiä, niin se jää ilmaan, että onko se siellä oikeasti. Voisi olla. Ei selviä vielä tästä koodista, onko se tyystin. Mutta siis se mun pointti lähinnä, ne detaljit nyt omanaan, on se, että on hirveän hankala tehdä koodia, jossa ei olisi tällaisia mokia. Eli taulukot, ne vuotaa yli. Kokonaisuudet ne pyörähtää ympäri, nämä molemmat asiat tapahtuu yhtä aikaan. Se on hirveän vaikea päätellä, että mitä tämmöinen pienikään koodi ylipäänsä tekee. Käykää katsomassa vaikka joku Obfuscated C-contest tai joku tällainen, niissä löydätte tosi hienoja koodeja. Eli miksi meillä on niitä? Okei, filosofisesti, mikä se on se meidän lopputulos tästä? Kohta 1, älkää käyttäkö muistiturvattomia kieliä, älkää koodatko C:llä. Ihan suoraan voin sanoa tämän. Jos mä olisin sanonut sen sinä vuonna, kun mä itse tulin opiskelemaan, niin täällä olisi ainakin 3 ihmistä alkanut huutamaan täällä salissa. Tämä on mennyt eteenpäin. Nyt täällä ei kukaan huuda. Nyt korkeintaan 2 ihmistä katsoo vähän vinoon. Sitten toinen. Jos joudutte käyttämään C:tä, niin sitten sitä tehdään hyvin rauhallisesti ja funtsien ja käytetään kaikki mahdolliset työkalut, mitä on niin kuin tarjolla sen turvallisuuden parantamiseen siinä samalla. Joo. Ja sitten lopuksi, jos on jotain kysyttävää niin kuin just nyt tälle kerralle, olinkin nopeampi kuin mitä luulin, niin kysykää ja pistäkää ne tuonne pöydän nurkalle ne lippulappuset, niin saatte niitä kurssipisteitä. Mutta nyt tässä on, joo, hyvä kysymys. Joo. Siis joo, mutta sitten hei, vielä yksi, kun tuli C mieleen. Eli tässä on tämmöinen paikka, on Tutorials Point. Simply Easy Learning. Tämä opettaa C-kieltä muun muassa. Sitten täällä, mä en nyt löydä sitä alkuperäistä tutoriaalipätkää, esitellään tämmöinen hieno funktio, get. Tämä on se ensimmäinen tunnettu puskurin ylivuoto tuli tällä funktiolla. Tämä oli se, mistä tämä kaikki alkoi. Se on rikki. Se on edelleen rikki. Sitä kukaan koskaan korjannut. Onko tässä sivulla missään kohtaa varoitettu ihmistä, että älä ihmeessä käytä tätä, koska jos sä laitat tämän ohjelman, siis on by default rikki, sä et voi käyttää tätä oikein. Ei, ei ole missään. Ei missään varoitusta tästä. Joo, nykyiset käänteet kyllä varoittaa, ja ainakin linkkeri tai joku tällainen sanoi, että mutta sitten kun tätä katsoo, tätä tutorials pointtia, täällä on muun muassa esimerkki koodi, jossa neuvotaan, että tälleen luetaan käyttäjältä syötä, tuota, tuossa tollainen. Eli tämä on hyvin monipuolisesti rikki tämä ympäristö C:n kanssa. Okei, muuta kysyttävää kommenttia tällä hetkellä. Okei, onko kaikille selvää, mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua? Huomenna on ohjaukset, johon tulette mahdollisesti kyselemään lisää ja tekemään tehtäviä. Pitäisi kovasti kiireellä alkaa katsomaan täältä näitä tehtäviä alkuun, että vähintäänkin sillä tasolla, että mitäs täältä löytyy ja miten mä suorittaisin nämä. Sitten pitäisi katsoa semmoinen tutkimuskysely, mistä tuli sähköpostilla linkki. Ruksia siitäkin ilmaiset pisteet. Ja sitten vähän alkaa vaikka lueskelemaan seuraavan luennon noita materiaalipakettia läpi. Tämä on aika lyhyt kurssi, niin kannattaa pitää silleen tahti yllä, niin saadaan valmiiksi ennen kesälomille lähtöä. Okei, jos ei ole kysyttävää, niin nähdään sitten huomenna kaikki, jotka ohjauksiin ehdottavat.
Se
sekä
mitä ohjauksia on, niin mistä